Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 8. Češi a Slováci nebo Čechoslováci?
Co to je ten čechoslovakismus?
Zní to trochu nebezpečně, vidíte. Ale bylo to myšleno dobře. Tedy za daných okolností.
No, je to vlastně ideologie,
která měla spojit Čechy a Slováky.
Ale ve výsledku je možná spíš rozdělila.
Podíváme se na něj blíž?
Podíváme se na něj přes příběh historika Václava Chaloupeckého.
A Komenského univerzity v Bratislavě, na které působil.
A čím tedy začneme?
Trochou romantiky.
Jedním setkáním.
Rok 1905, Václav Chaloupecký, rodák z Dětenic u Jičína, prodělává právě přerod z anarchisticko-buřického básníka a kavárenského dekadenta
do seriózního intelektuála. Studuje v Praze historii na Filozofické fakultě.
A na jejich chodbách potká o rok mladší Ludmilu Gréblovou, studentku bohemistiky a germanistiky.
První Slovenka, která tuto fakultu absolvovala.
Byla to mladá, emancipovaná žena. Vyznala se v literatuře, sama se o psaní pokoušela, otevřeně hájila představy o moderním ženství.
Navštěvovala také setkání Pražského spolku slovenských studentů Dětván, kde se některým mužům stala, řekněme, můzou. Zamiloval se do ní Ivan Krasko.
Vlastním jménem Ján Boto.
Ale místo tohoto studenta inženýrství dala nakonec přednost začínajícímu českému historikovi Chaloupeckému.
Roku 1908 nastoupila jako učitelka na Smíchovském liceu a Chaloupecký získal prestižní místo lobkovického knížecího archiváře v Roudnici nad Labem.
Sňatek si museli u rodičů probojovat.
Po konverzi Ludmily ke katolictví se nakonec v roce 1912 vzali a postupně se jim narodili dvě děti.
Je potřeba říci, že Chaloupecký vstupoval do manželství s poněkud jednostranným očekáváním. Tady je jeho dopis, který nedlouho po svatbě zaslal svému kolegovi, historikovi Josefu Šustovi.
Vy znáte dobře můj poměr k tak řečeným emancipovaným ženským. Je v tom kus ironie, že moje žena patří aspoň dle vnějšího zdání k této kategorii. Ve skutečnosti nemá však s touto odrůdou nic společného. Ba právě životní zkušeností sama se přesvědčila, jak zvrácené jsou tyto teorie a jak nepřirozené je pro ženu mužské povolání. A nyní z duše se těší, že zamění školní katedru za kuchyň, v níž jenom o prázdninách mohla vždy na čas pobýti. Z univerzitního studia zbylo jí skutečné vzdělání, zušlechtěný jemnocit a porozumění snad trochu opravdovější, než bych jinde našel pro moje vědecké snahy a práce.
Je z toho cítit jistá nadutost a nepochopení pro potřeby druhých, ne?
Vlastnosti, které se plnou měrou projevily v letech 20., kdy jako jeden z předních nositelů doktríny čechoslovakismu začal mistrovat slovenskou kulturu. Každý nově vzniklý stát potřebuje jakýsi soubor nosných ideí, které by uvnitř sjednocovaly a zároveň venku u ostatních států vysvětlovaly a obhajovaly jeho existenci.
Jednou z hlavních ideí mladé Československé republiky byl takzvaný čechoslovakismus, oficiální doktrína, která počítá s konceptem jednotného československého národa.
Už v preambuli Československé ústavy se s tímto termínem počítá.
My, národ československý, chtějíce upevnit... Přitom my, národ československý, prohlašujeme...
Čechoslovakismus byl chápán jako jakási vyšší substance...
v níž se rozpustí etnické, jazykové i kulturní odlišnosti mezi Čechy a Slováky.
No, ano. Ale buďme realističtí. Byl to také politický kalkul zakladatelů republiky.
Rozpuštění Slováků ve velkém národu československém zajišťovalo, že jich uvnitř nového státu nebude méně než Němců.
Čechoslovakismus byl také namířen, zejména v prvních letech republiky, směrem ven proti maďarskému revizionismu.
Československá republika byla dokonce prezentována jako obnovení Velkomoravské říše.
Jejíž východní část po jejím pádu v důsledku nepříznivých historických okolností tisíc let nespravedlivě trpěla pod maďarským útlakem.
Čechoslovakismus jako zbraň proti případným snahám Němců nebo Maďarů paradoxně jednotu československého národa spíš rozkližoval.
Byl sice chápán jako společenství dvou národních větví, ovšem ta západní samu sebe chápala jako vyspělejší a mající za úkol obhospodařovat civilizační, kulturní i vzdělanostní svět svého nedospělého východního sourozence.
Pravý československý národ měl vzniknout tehdy, až jeho slovenská část dosáhne české úrovně.
Takový hodně specifický projev českého nacionalismu.
A kulturního imperialismu.
I když si některé osobnosti slovenské politiky, například Milan Hodža nebo Anton Štefánek, mysleli, že jistá míra čechizace Slovákům prospěje, drtivá většina slovenské veřejnosti takto chápaný čechoslovakismus odmítala.
Vedlo to k přesvědčení, že se Slovensko z maďarského útisku ocitlo pod novým českým.
Takže se slovenský národ nacionalizoval a vůči Čechům vymezoval, což ve 30. letech vyústilo projevem vlastních národních ambicí a snahou o dosažení autonomie.
No, Češi jako kulturní imperialisti. Tak jednoduché to snad být nemůže.
Je to samozřejmě složitější.
Ve vývoji slovenské společnosti během první republiky hrálo roli odmítání přehlíživého českého postoje,
ale také hospodářské a myšlenkové základy, které na Slovensku pomáhaly pokládat právě tisíce českých úředníků, odborníků a intelektuálů. Již od studentských let bylo jaksi mým zbožným přáním prospěti nějak vědecky Slovensku. Snad také okolnost, že žena je rodilá Slovenka, nemálo k tomu přispěla. Od ní také naučil jsem se rozuměti duchu Slovenska. A tak se hlásím, mohlo-li by mne Slovensko jako vědeckého pracovníka potřebovat. Doufám, že netřeba mi u vás ubezpečovati, že mne na Slovensko vede zájem čistě ideální.
Dopis Václava Chaloupeckého, který jeho kolega historik Josef Borovička v únoru 1919 předal tajemníkovi ministerstva školství Jaroslavu Vlčkovi.
Mohlo-li by mne Slovensko potřebovat? To zní dost sebevědomě.
A bude to asi víc pravda, než že ho na Slovensko vede zájem čistě ideální.
Každopádně byl Chaloupecký téměř v zápětí jmenován státním inspektorem archivů a knihoven na Slovensku a v červnu 1919 se přesunul do Bratislavy.
Tedy ještě nedávno Prešpurku. Překvapil ho převažující německo-maďarský charakter města.
Měl na starosti budování archivní a knihovnické sítě a také archivní rozluku s Maďarskem, která se vlekla a byla víceméně neúspěšná.
Funkci inspektora zastával až do roku 1938.
V roce 1919 byla založena Komenského univerzita, která měla posílit československý charakter Bratislavy.
Bylo ale téměř nemožné najít ve slovenské historické obci,
která se v předchozích desetiletích vyvíjela v Uhersku bez reálné možnosti univerzitního vzdělání,
vhodného kandidáta na vedení historického semináře.
Milan Hodža se stal profesorem slovanských dějin, ale věnoval se spíše politice a svou funkci zanedbával.
Takže byl Václav Chaloupecký ve zrychlených řízeních jmenován z kraje roku 1922 docentem a v prosinci profesorem československých dějin na Komenského univerzitě.
Spolu s ním zde začali působit i další čeští historikové, například Vladimír Klecanda a Jan Heidler.
A podobně tomu bylo i na ostatních katedrách Filozofické fakulty.
Na rozdíl od Chaloupeckého se v Bratislavě nezabydleli a začalo se jim říkat kufříkoví profesoři, protože za svými povinnostmi několikrát měsíčně dojížděli z Prahy.
Za to Chaloupecký si nechal v Bratislavě vystavět vilu. Na bývalé terasovité zahradě hraběcí rodiny Erdédy.
S dalšími vilami českých profesorů začala tvořit jakousi reprezentativní čechoslovakistickou čtvrť.
A paní Ludmila?
Ta se starala o domácnost. Jak se říká, na plný úvazek.
Ještě z kraje 20. let chvíli učila slovenštinu na maďarské škole, ale Chaloupecký i okolí naznačili, že se z prestižních důvodů nehodí, aby manželka univerzitního profesora působila v běžném zaměstnání.
Chaloupecký se ale nikdy nenaučil dostatečně maďarsky, takže se jeho žena stala neoficiální vědeckou asistentkou.
Ako by som počul Maďarov?
Toto je príliš.
Neverím vlastným ušiam.
Ako si to môže dovoliť?
To je prehnané.
Zdá sa mi, že tu niekto nevie, čo robí.
Jaké bylo působení Chaloupeckého na Slovensku? Myslím, že jsem slyšel o jakémsi nepochopení.
Jeho působení by se možná dalo s nadsázkou připodobnit k přirovnání oslonu a porcelánu.
Ve 20. letech se naplno vrhnul do studia slovenských dějin.
Pokusil se je vytrhnout z historického příběhu Horních Uher a nalézt spojnice s českými dějinami.
Studiem středověkých písemných pramenů došel k závěru, že v nejstarších dobách byl osídlen jen západ země a střední a východní části byly kolonizovány až ve 13. a 14. století.
Dnes je tento názor respektován a potvrzen archeologickým výzkumem.
Ale tehdy narazil. Narazil na odpor slovenských tradicionalistů, združených v Matici slovenské v Martině.
Chaloupecký se dokonce dočkal obvinění, že zmenšením rozsahu a významu nejstaršího slovenského osídlení podlehl nepřátelským tezím maďarských dějepisců.
Ale poslechněte si tohle.
V ohledu národnostním bylo staré, historické Slovensko zemí českou. Tím není ovšem řečeno, že by jazyk, tak jako v jiných kmenových oblastech českého národa, neměl tu jistého provinciálního zabarvení. Avšak obyvatelé starého Slovenska, co do jazyka, byli po celý středověk pokládáni za Čechy. Není vůbec pro Slovensko jiných historických dokladů než tohoto druhu.
Chaloupecký chtěl těmito slovy pouze naznačit přináležitost obyvatel raně středověkého Slovenska k západní latinské a úže české kultuře.
Ale trochu to přehnal, zdá se.
Jeho suverenita a přepálenost závěrů z něj začaly dělat v očích slovenských intelektuálů exponenta českého kulturního imperialismu.
A přitom to asi myslel dobře.
Možná. Možná myslel dobře, alespoň z hlediska studia historie, i pokus o demaskování slovenského mýtu o tisícletém utrpení pod maďarským nátlakem.
Podle Chaloupeckého tato teze sloužila k zdůvodnění vlastní kulturní zaostalosti a jako rezervoár důkazů, proč se tolik liší od Čechů.
Aby se vysvětlilo a zdůvodnilo, proč vlastně Slováci nejsou z Čechy a Moravany jeden národ, nýbrž jakýsi národ zvláštní, uherský, který během tisíciletí vytvořil si jakousi bastardní kulturu svoji.
Jak píše v článku z roku 1924 s názvem Tisícročná poroba s otazníkem na konci. A ještě si rýpne do slovenské kultury a přidává doporučení.
Slováci sami nikdy nestačí na to, aby byli kulturním národem. Neboť dáti národu kulturní život neznamená jen písničky a rozprávky po Slovensku skládat. Slovensku Chce-li skutečně žít kulturním životem a nebýti pouhým příživníkem, nezbývá, než aby opět vrátilo se k historickým základům svého staletého vývoje, který povždy poutal je k západu. Čím dříve Slovensko pochopí smysl svého historického kulturního vývoje a čím dříve samo, dobrovolně a bez výhrad vrátí se ze slepé uličky naivní touhy po soběstačnosti na cestu, kterou po staletí šli jeho předkové, tím rychleji zbaví se znamení uherské poroby.
To bylo pro naprostou většinu Slováků nepřijatelné. I 80letý správce matice slovenské Josef Škultéty se ozval.
Písatel je až rozpálený zášťou. Prečo to? Z akej príčiny? Až ťažko pomyslieť si, kto je písateľ takejto veci. Slováci budú prinútení žiadať dôrazným spôsobom, aby slovenská mládež bola zbavená takéhoto učiteľa.
A v roce 1925 v Národním shromáždění hřímal Andrej Hlinka, poslanec Slovenské ľudové strany.
My sme isté s najväčšou dôverou a láskou šli do toho, aby nám vypomohli tí českí profesori a učitelia. Ale čo máme povedať, keď niekde profesor, ako to učinil profesor, tuším Chaloupecký, nazve slovenský národ národom bastardov, ktorý vraj nemá svojej reči, ktorý nemá svojej kultúry. Tomu chlapcovi, ktorý od svojho otca, matky počuje, ty si Slovák, ja som Slovák, keď Slovák spieva si vo slovenčine svoje piesne. Profesor teraz povedá, ty nemáš pravdu. Ty si nie Slovák, si Čechoslovák.
Chaloupecký to ustál, ale nálepky nepřítele všeho slovenského už se nezbavil.
Stín jeho pověsti navíc padl i na celou Komenského univerzitu a její profesory.
Podivná země.
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 Podivná země. Chaloupecký se na Slovensku dostával do určité izolace.
Vnímal, že jeho snaha...
Dodejme, že ne příliš diplomaticky uskutečňovaná...
...obrátit slovenský kulturní a intelektuální život směrem k českým hodnotovým vzorům nepadá zcela na úrodnou půdu.
Jeho korespondencí z té doby probleskuje jistá skepse. V říjnu 1927 psal Josefu Šustovi.
Každý by si přál, aby fakulta dělala něco jiného, než vlastně dělá. Před jistým časem mluvil jsem s Fajnorem,
docentem právnické fakulty Univerzity Komenského,
který tlumočil mi asi názor Slováků na univerzitu v tom smyslu, že než univerzitu, jaká je, Slováci prý nechtějí raději žádnou.
V únoru 1928 psal Josefu Pekařovi.
Taky nějak ztrácím zájem o Slovensko. Jsem stále předmětem osobních útoků. Ba stále označován v slovenských kruzích za osobu krajně nepohodlnou a nevítanou.
A o 9 měsíců později?
Věřte mi, někdy je tu dosti těžko zachovat i klid a zdravý rozum.
V září píše Šustovi.
Je tu vše nějak malicherné, maloměstské. A nikde se zatím neukazuje naděje, že by mohla ta kocourkovština vzít za své. Ba Slováci v ní vidí jaksi svůj ráz. Chtějí zůstat svými, to jest vesničany a maloměšťáky. A v každém proniknutí západní kultury a vůbec vyšší kultury vidí nebezpečí pro svoji slovenskost a pro svůj dědinský svojráz. Podivná země.
A o rok později, v září 1929, srážka se Slovenskem donutila napsat Chaloupeckého toto.
I my, kteří už celé desetiletí působíme na Slovensku, a snad jsme i vykonali něco pro kulturní povznesení této nešťastné země. Zůstáváme tu povždy nevítanými cizinci. Bůh sám ví, kde se v té zemi a v těch lidech bere ta kulturní odolnost a ta výs inerci je proti všemu rozumnému a logickému.
Srážka. Ale je to spíše střet dvou národních hodnotových světů. Nejen srážka Chaloupeckého se Slovenskem.
Chaloupecký se orientoval na měšťanské ideály, vyšší vzdělanost a estetiku. V jeho osobnosti se zároveň protínaly liberálnější, industriálnější, racionálnější a sekulárnější charakteristiky celé české národní společnosti.
Většina tehdejšího slovenského národa byla ovšem spíše rolnicko-zemědělského a náboženského charakteru. Proto kladla tak velký důraz na svůj lidově etnografický svéráz.
I když se Chaloupecký zapsal spíš negativně do povědomí slovenské veřejnosti, stále učil na Komenského univerzitě. A měl nějaké výsledky?
Ano. Svým metodickým školením vychoval slovenské vědě několik výborných historiků.
Nemuseli přijímat jeho názory, ale naučili se od něj základy řemesla, kritiky pramenů i historického myšlení.
Jeho studenty byli například Branislav Varsik a Alexander Húščava, kteří se později stali hvězdami slovenské historiografie.
Ale ve 30. letech studenti raději chodili na přednášky Daniela Rapanta, ke kterému se přikláněli i ideově.
Rapant vystudoval historii na Pražské fakultě. Roku 1928 získal docenturu a v roce 1933 profesuru na Komenského univerzitě. Celou dobu ho Chaloupecký podporoval.
Byl přesvědčen, že je nutno ředit český charakter historického semináře a upřednostňovat nadějné slovenské vědce.
Rapant se netajil odlišným názorem na poměr Čechů a Slováků v novém státě, ale zároveň k Chaloupeckému zachovával loajalitu.
Z kraje 30. let, kdy už měl Rapant na univerzitě pevnější postavení a mohl se také politicky opřít o slovenské agrárníky, došlo k osobní roztržce.
Chaloupecký mu v reakci na ni v roce 1931 napsal.
Doufal jsem původně, že ve vás naleznu mladšího druha v povolání, který vyšel z téže školy jako já. V podstatě snad i stejného myšlení. Zkrátka někoho, s nímž možno si rozuměti.
Odmítáním čechoslovakismu a vycházením vstříc vlastním slovenským národnostním ambicím
neprospějete ani sobě, ani těm vyšším cílům, o které by nám všem přece jen v prvé řadě mělo jíti, kteří máme na mysli kulturní povznesení této strany našeho národa a našeho státu. Doufám, že k nám také patříte.
Neschody už se ale nepodařilo překonat, i když se stále potkávali na chodbách filozofické fakulty.
Rapantova koncepce pracovala s přibližováním Čechů a Slováků v dějinách. Národní jednota ale podle něj neexistuje sama o sobě. Je pro ně potřeba subjektivní přesvědčení lidí, že jsou členy jednoho národního kolektivu.
Čili odmítal projektování čechoslovakistického ideálu do minulosti.
A pochyboval o jeho existenci v současnosti.
Zároveň ale nezavrhoval, že v budoucnu československé národní povědomí nemůže vzniknout.
Podmínky pro jeho vznik ovšem zničily události konce 30. let.
Vyčerpán polemikami a zklamán malým účinkem svého působení na slovenskou společnost.
Neochoten přijímat nové metody, s nimiž pracovala ve 30. letech nová generace slovenských i českých historiků.
Obrátil se Chaloupecký k ideologicky i politicky méně výbušné tématice. Zpřístupňování středověkých pramenů, bádání o nejstarších světeckých legendách Uherska a na poli kulturních dějin gotiky.
V roce 1937 zemřel jeho učitel Josef Pekař, čímž se otevřela možnost nastoupit na profesorské místo na Pražské univerzitě.
Vedení Komenského univerzity souhlasilo. Ještě byl pro školní rok 1937-38 zvolen rektorem celé univerzity.
A stal se, podobně jako mnoho českých kolegů, terčem nepřátelských invektiv radikalizujícího se slovenského studentstva.
Potvrzení chaloupeckého přestupu do Prahy se protahovalo.
V létě a na podzim roku 1938 pobýval v rodných Dětenicích, kde se staral o nemocnou manželku Ludmilu.
Prožil tam období mnichovské krize a následného vyhlášení slovenské autonomie.
Přátelé Chaloupeckého varovali, ať se za žádnou cenu na Slovensko nevrací.
V ludáckém tisku se začalo jeho jméno objevovat mezi těmi profesory, kteří měli být ze Slovenska vyštváni.
19. prosince 1938 byl vládou slovenské krajiny oficiálně dán k dispozícii zemi českej a moravskoslieskej.
A 23. prosince byla potvrzena jeho pražská profesura.
Katedru po Josefu Pekařovi převzal Chaloupecký 13. března 1939.
Tedy dva dny před německou okupací zbytku českých zemí.
Chaloupecký strávil na Slovensku 20 let svého života.
Bratislavu navštívil po roce 1938 už jen jednou. V srpnu 1949, dva roky před svou smrtí.
A tohle napsal svému kolegovi, historikovi Karlu Stloukalovi.
V pátek jsem se vrátil z Bratislavy, kde jsem už 10 let nebyl. Skoro každá ulice, Mercili dům, mi připomínala nějakou epizodu z mého života. Skoro na každém rohu, jako bych našel kus svého někdejšího já. Věru, byla to nejkrásnější léta mého života. Řekl bych, že Slováci za ten čas, co jsem tam nebyl, učinili velké pokroky. A skoro bych tvrdil, že se tam teprve nyní projevuje naše 20leté působení. Byl to skutečně výlet a pěkný výlet, kdy vše, co mne tu zatěžuje a skličuje, jsem nechal stranou. A s jakousi bezstarostností plul jsem jen v těch vodách té milé ciziny.
No, docela překvapivé vyznění, vzhledem k tomu, co psal o Češích a Slovácích v letech první republiky.
Mohlo by to být jakési usmíření?
Proč ne?
A pro nás vlastně skvělý okamžik, kdy příběh Václava Chaloupeckého,
čechoslovakismu
a Univerzity Komenského
ukončit.